Brysselissä on arvioitu olevan suunnilleen 15 000 lobbaria, jotka pyrkivät vaikuttamaan EU:n eri toimielimiin saadakseen etua asiakkaillensa. Tapasimme Brysselissä EU:n parlamenttirakennuksen kuhinassa EU-konsultti Kai Keskikorhosen kanssa. Kai Keskikorhonen on EU-lobbari, jonka pääasiakkaita ovat VR Group ja Raha-automaattiyhdistys, mutta mitä hän käytännössä Brysselissä työkseen tekee?
Mä avustan tällä hetkellä suomalaisia yrityksiä tai tahoja edunvalvonnassa täällä Brysselissä kaikissa EU-asioissa, jotka nyt sitten toimialaan liittyy.
Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Siis lobbarithan on tietysti huonomaineisia ihmisiä siinä mielessä, että ajatellaan, että siellä ne vaan yritysten etuja ajaa ja sitten ne, joilla ei ole varaa maksaa lobbareita, niin ne sitten ei saa ääntään kuuluville. Mitä sä tähän sanot?
No mä sanoisin tähän sen, että ei se kansallisjärjestön lobbari ole sen kummempi kuin minäkään. Me ajetaan vaan eri asiaa. Mä ajan yrityksen etua, mikä yrityksellä sattuu silloin olevan ajettavana. Kansalaisjärjestö ajaa sitä omaa etuaan, mutta jokainen edunvalvoja ajaa aina edustamansa tahon etua.
Jotain vastaan yleensä.
Jotain vastaan tai jonkun puolesta. On helpompi olla puolesta.
Eikö se tarkoita yleensä aina näin, että se on tavallaan nollasumma peli? Että kyllä siinä vähän on tämmöinen, että kuka voitti, kuka hävisi.
No jos lähdetään EU-lainsäädännöstä, niin joskus on, joskus ei. Ei aina kaikki ole toisiaan vastaan.
No mitä tämä tarkoittaa, kun sä lobbaat? Mitkä nämä on nämä lobbarin kultaiset säännöt? Että mikä on huono lobbari ja mikä on hyvä lobbari?
Ensimmäinen mikä on, niin pitää olla ajoissa. Ajoitus on tärkeä. Se on ihan kriittinen, koska hyvin usein herätään edunvalvontaa liian myöhään. Eli se oikea ajoitus on tärkeä ja sitä sen pystyy tekemään vaan sillä, että on liikkeellä jo ennen kuin tarvii.
Ja mistä sä sen sitten tiedät? Oot sä itse jo se liike?
No siis seuraamalla oman alansa kehityksiä, tämä tulee niin kuin, kun tämä koko EU-koneistohan periaatteessa toimii tämmöisen, kun meillä ei ole hallitus-oppositio-asema, mutta komissio ehdottaa jotakin joskus, pitää tietää, onko komissiossa vireillä jotakin ajatusta siitä, että jotakin ehdotetaan? Toisaalta, onko parlamentissa käynnissä liikettä, jossa vaaditaan sitä, että komissio kenties ehdottaisi jotain?
No meidän ohjelmaan soitti ihminen, joka on ollut täällä lobbaamassa. Ja hän sanoi myös, että tämä ajoitus on kaikkein tärkeintä. Hän sanoi, että se on aina tärkeää, että esimerkiksi tavallisessa kunnassa, jossa päätetään nyt vaikka rakentaa yhtäkkiä jäähalli, niin siinä vaiheessa, kun se on valtuuston ja kunnanhallituksen pöydässä ja paikallislehdessä, niin se on täysin myöhäistä. Että se oikea hetki olla paikalla on silloin, kun se kunnanjohtaja istuu saunassa ja saa sen päähänsä, niin siinä on syytä istua saunalautella sen vieressä. Onko tämä sun mielestä tämä ajoituksen ideologia tämä?
No kyllä, se aika pitkälle saman. Ei edunvalvonnassa yleisesti ottaen niin kuin se, missä toimitaan, niin vaikuta kovinkaan paljon varmaan siihen, että miten toimitaan. Ihan samalla tavalla Suomessa pitää olla ajoissa liikkeellä, jos meinaa vaikuttaa hallitukseen, vaikka hallitusneuvottelujen kautta, ja sitten samaten ministeriöihin pitkälläkin tähtäimellä, että mitä tehdään. Että hyvä esimerkki voisi olla joku länsimetro, että kuinka kauan tuommoista on hierottu.
Onko se usein sitten niin, että konsultti itsessään tekee jo sen aloitteen tavallaan? Ainakin se jäsentää sen näkökulman.
Kyllä, tuossa. Tämä vähän vaihtelee yrityksissä. On tietysti omat ihmiset, jotka seuraavat sitä oman alansa kehitystä ja katsoo, että missä niin kuin tarvetta kenties on. Tämä EU-puoli saattaa olla pikkusen hämärämpi niin kuin sen kehityksen kannalta, koska sitten mennään kansainvälisten etujärjestöjen tuoman informaation kautta, jos ei ole omaa konsulttia.
Miten sitten, jos verrataan Suomea, kuntaa tai valtiota ja sitten EU:ta? Ja Suomessahan ainakin valtiolla on se systeemi, että sinne kutsutaan kuultavaksi eri alojen asiantuntijoita. EU:ssa ilmeisesti ei näin tehdä. Onko se konsultointi tärkeämpää täällä EU:ssa kuin kotimaassa?
No on tässä niin kuin tällä hetkellä 28 jäsenvaltioa. Ei voida olettaa, että komissio tietää tarkkaan mistäkin jäsenvaltiosta, ketkä on ne instanssit, joita tulee kutsua kuultavaksi. Silloin katsotaan, että on onnistunut aika hyvin tehtävässä, jos komissio tosiaan kutsuu sut tai sun asiakkaan.
Sä oot joskus pitänyt luentoja siitä, että miten lobbarin pitää toimia. Sä sanot, että pitää olla tiivis ja nopea.
No niin, siis yksi hyvä esimerkki on se, että kun haluaa viestinsä läpi, niin periaatteessa tilanteessa sun pitää pystyä minuuttiin kiteyttämään se, mitä sä haluat sanoa. Se hissipuhe. Jos sulla on jotakin sanottavaa jostakin asiasta, niin hyvin usein sun pitää pystyä tiivistämään se niin lyhyen, että sä saat sille henkilön, jolle sä puhut, kiinnostumaan siitä, mitä sä oot sanomassa. Sen jälkeen sä voit laajentaa.
Ja sit sä sanot myös näin, että täällä ei hirveän paljon ole monetkaan ihmiset kiinnostunut Suomen asioista, että siihen pitää löytää semmoinen yleiseurooppalainen näkökulma.
No ehdottomasti. Ja Suomi on yksi pieni jäsenvaltio kaukana täältä ytimestä, jolloin yleensä niin kuin kaikessa, koska täällä ei ole sitä hallitus-oppositio-asetelmaa, kaikki on tavallaan oppositiossa. Silloin täytyy pystyä, esimerkiksi jos mä puhun suomalaisten edustajien kanssa täällä, niin jos he haluaa auttaa mun asiakastani, niin heillä pitää olla joku semmoinen näkökulma, jolla he myy sen slovenialaisille MEPille, että miksi tämä toimii kaikkien kannalta paremmin, jos me muutetaan sitä näin.
No ostaako suomalaiset MEPit sulta palveluita?
Ei.
Mutta sä tavallaan autat heidän avustajiaan niin kuin rakentamaan näitä palopuheita.
No, tämä on taas siitä, että he on riippuvaisia siitä, että mitä informaatiota he saa asioista. Eli ihan samalla tavalla kuin eduskunnassa valiokunnat kutsuu kuultavaksi, eli siellä on tämä kutsumisperiaate. Täällä jokainen, sanotaan vaikka edustaja, joka tekee mietintöä, niin hän itse päättää, ketä hän kuulee. Ja hän ei voi tietää, ketä hän kuulee, jos et sä mene sinne esittelemään itseäsi ja sanomaan, että hei, mulla olisi viesti. Ja mun pitää myydä se viesti sillä tavalla, tai myydä, tai saada se eteenpäin se viesti niin, että hän on riittävän kiinnostunut kuuntelemaan sen viestin loppuun.
Paljonko tämä on muuttunut, tämä loppaaminen?
Siis mä olen Brysselissä EU-töissä tavallaan, niin kohta 18 vuotta. Niin siitä, kun mä oon ollut tavallaan lobbauksen kohteena, niin kyllähän se on muuttunut huomattavasti. Se on muuttunut paljon ammattimaisemmaksi, se on muuttunut paljon laajemmaksi. Ja tänne on tullut suomalaisia toimijoita, joita aikaisemmin ei ollut.
Sä olet ollut avustajana täällä.
Mä olin Pertti Paasion avustajana aikanaan silloin 96-99.
No mitä sä sitten ajattelit, kun sä olet ollut lobbauksen kohteena, niin muuttuuko sun käsityksesi? Se oli varmaan aika hyödyllistä.
Totta kai se oli hyödyllistä, koska sen jälkeen mä siirryin ikään kuin lobbariksi, mutta valtion palvelukseen. Mä olin brittien palveluksessa ikään kuin lobbarina, vaikka mä oon niin lobbarin titteliä ollut.
Mitä sä lobbasit silloin?
Mä olin heillä teollisessa sisämarkkinaosastolla täällä pysyvässä edustustossa vastaamassa meidän osaston parlamenttisuhteista. Siinä oli tavallaan lobbariin, niin sanottu puhtaisen lobbarin erona se, että mullahan oli valtava koneisto periaatteessa siellä taustalla, joka pystyi tuottamaan materiaalia. Kun ajatellaan, että koko brittien niin kyseisen hallinnonalan organisaatio sitten siellä, joka kantaa jauhaa.
No miten sä näit sen sitten, kun oli tämä rikkidirektiiviskaapa? Ja silloinhan teollisuus oli sitä mieltä, että heille ei kerrottu ajoissa ja että he pääsivät siihen juttuun liian myöhään. Tuliko sun silloin mieleen, kun sä kattelit sitä hommaa, että tässä nyt joku lobbari olisi tarvittu, tai että hyvä lobbari olisi ehkä pystynyt auttamaan?
Mä mieluummin en ota rikkidirektiiviin kantaa ollenkaan.
Vaikka olet liikenteen kanssa ollut tekemissä?
Mä otin siihen kantaa aikanaan ja mä jätän sen siihen.
Mutta siis teknisesti, niin kun et sä voi sitäkään sanoa, että oliko siinä tekninen moka, se IMOn kanssa tehtiin. Sehän sanoi teollisuus, että se IMO-sopimus tuli niin kuin puun takaa, kun sä sanoit, että ajoissa pitää olla liikkeellä.
Ei se tullut puun takaa.
Eikö?
Ei, koska jos mä oon vieraanvallan palveluksessa ja mä huomaan, että tuossa on Suomelle ongelma, vaikka mä sen kanssa teet töitä edes, niin ei se tullut puun takaa.
Miten se sitten, kun sä sanot, että pitää olla ajoissa liikkeellä, mitkä ne on ne keinot, että miten sä tiedät nämä rapsahdukset? Ja, siis joudut sä ihan luottamaan intuitioon vai onko tämä raakaa, että sä vaan oot täällä koko ajan ja siis kuulet sanan sieltä toisen täältä?
No siis tässä pitää pitää yhteyksiä ihmisiin eri tahoilla ja tietysti niillä tahoilla, missä sä toimit. Ja jos sä koko ajan seuraat ja juttelet ihmisten kanssa, jotka tähän päätöksentekoprosessiin jollain tavalla vaikuttaa, niin kyllä sä kuulet sitten, jos jotain kehitteillä.
Saako ne vuotaa sitä sulle?
Siis, mitkä on vuotamista?
Niin, jos missä se menee se ero?
Siis vuotamista on se, että jos joku paperi annetaan ulos ennen kuin se on julkinen, tai joku tämmöinen tieto, mutta se, että jos komissio ja komission virkamiesten kanssa keskustellessa tulee esille, että he kenties suunnittelee jotakin, nämähän on komission työohjelmassa hyvin laajalti niin kuin jo merkittynä, että mitä he tekee.
Eli se pitää vain jaksaa lukea.
No niin, se on yksi tämmöinen 130 sivua tai vastaava, joka pitää kahlata läpi, mutta ei se nyt koko päivä mene, kun sä keräät sieltä vain määrättyjä asioita. Mutta siis se on jatkuva hermolla pysyminen, jonka kautta se sitten tulee esille. Mun mielestä se, että komission virkamiehet indikoi, minkä kanssa he tekee töitä. Mutta eihän se päätös siitä, että jotakin tuodaan esille tai viedään, niin sehän tulee sitten ylempää.
No kauanko kestää siis jyskyttää se tilanne, että joku yksi tapahtuma, jota sä lobbaat, niin kuinka pitkä suora se yleensä on?
Tämä on taas tämmöinen, että jotkut asiat on helpompia kuin toiset, jostain parista vuodesta 10. Siis on täällä ollut määrättyjä lainsäädäntöhankkeita, jotka on ollut vireillä pitkään ennen kuin ne on tullut ulos. Sen jälkeen sen käsittely kestää parlamentissa neuvostossa vuosikausia.
Hieman hämmästyttävältä kuulostaa näin tavallisen EU-kansalaisen korvin se, että EU-konsultti Kai Keskikorhosen asiakkaita ovat VR Group ja Raha-automaattiyhdistys. Luulisi, että tämän tapaisten toimijoiden asiat hoituisivat ihan virallista tietä ja niiden ei tarvitsisi EU-konsultteja palkata, mutta asia ei ilmeisesti ole näin. Kai Keskikorhonen.
Heillä on tarve vaikuttaa oman alansa liittyvissä asioissa täällä ja sitä ei voi tehdä Suomesta käsin.
Eli sä puolustat raha-automaattiyhdistyksen, tätä rahapelimonopolia ja ehkä myös VR:n tätä monopolia rautateille vai?
No nämä on vähän laajempia kysymyksiä kuin pelkästään monopoliasiat. Monopoliasiahan tuli ratkaistua tässä äskettäin juuri niin, että komissio totesi, että Suomen rahapelimonopoli on EU-lainsäädännön mukainen. Eli sehän ei ole pelkästään raha-automaattiyhdistyksen asia. Ja raha-automaattiyhdistyksen kannalta tällä hetkellä olennaisesti on rahanpesudirektiivi. Siis rahanpesudirektiivin laajentaminen kaikkeen uhkapelaamiseen. Ja tässä lähinnä nousee sitten tietysti esille noi suomalaiset kolikkoautomaatit. Eli mikäli direktiiviehdotus menisi läpi sellaisenaan kuin se nyt on esitetty, niin on vaarana, että kolikkoautomaatteihin tulee pakollinen tunnistaminen. Se järjestelmähän on sitten mikä on, mutta se, että jos se, että kun ihmiset pelaa sen taskussa olevan kolikon joskus jossakin, niin semmoinen pelaaminen jäisi pois ja sieltä tulisi suuri muutos sitten siihen toimintaan, jolloin sitten vaikuttaisi tietysti siihen rahamäärään, mikä rahautomaattisesti pystyy tulottamaan takaisin yhteiskuntaan.
No entäs VR:llä, mikä siellä on se isoin?
Liikenteen kannalta yleensäkin, jos me ajatellaan Keski-Euroopan näkökulmasta, niin Suomi on kaukana ja Suomi on oikeastaan saari. Meidän sääolosuhteet on ihan erilaiset kuin täällä. Ja kun ollaan pieni jäsenvaltio, niin silloin kun täällä tehdään yhtenäistävää lainsäädäntöä, jota liikenteessä edelleen tehdään, koska liikennettä ei ole kokonaan, kaikki ei ole niin kuin tavallaan tuotu sisämarkkinoille, niin se mikä toimii Keski-Euroopassa, jossa välimatkat on paljon lyhyempiä, liikenneverkko on paljon tiheämpi, niin ne ei välttämättä toimi aina Suomessa. Ja tämä koskee nyt esimerkiksi myös rautateitä, joissa on ongelmana, niin kuin Suomen rautatieverkko on täysin poikkeava jostain Belgian rautatieverkosta. Meillä niin kuin tommoinen Oulu-Helsinki junamatka on semmoinen, mitä ihmiset normaalisti kulkee täällä mennään. Tuommoisella matkalla jo 4 maan läpi, jopa 5 maan läpi helposti, jolloin se on kansainvälinen matka. Hyvin harvassa maassa pystytään vetämään vastaavanlaisia pitkiä junamatkoja, mutta se rakenne on täysin erilainen. Se rautatierakenne, että Oulusta Helsinkiin kun mennään esimerkiksi, niin se ei ole tuplaraidetta koko matkan, mikä tarkoittaa sitä, että ei sinne voi heittää yhtäkkiä vaan niin ja niin monta junaa ajamaan vuoroa.
Niillä voisi olla tämmöisiä vaatimuksia täällä?
No, periaatteessa tässä ollaan avaamassa markkinoita myös kotimaan matkustajaliikenteessä, jolloin siinä on tämmöinen potentiaalinen mahdollisuus, ja tullaankin avaamaan, mutta että se, että milloinkaan ja millä ehdoilla sinne voi tulla kilpailemaan, niin on sitten tietysti eri asia. Että jos sinne radalle ei yksinkertaisesti mahdu enempää, niin se tarkoittaa sitä, että jos yksi juna otetaan pois, niin sitten sinne tuodaan vain toinen tilalle. Mitä kuluttaja saa siitä lisää, että se junan väri vaihtuu? Kun niitä junavuoroja ei pystytä laittamaan sinne lisää, niin silloin se on tietysti... Tämä on yksi kysymys siinä tietystikin, mikä siihen liittyy, mutta myöskin tämä, että miten pystytään Suomessa hoitamaan koko maan kattava, nykyisellä verkolla kattava rautatieliikenne niin, että se ei maksa enempää kuin se nyt maksaa. Koska siellä on kuitenkin se elementti, jossa valtio maksaa osasta liikennettä korvauksen. Että jos me lähdetään siihen, että se vapautetaan täysin ja kuka tahansa tulee paikalle ajaa sen liikenteen, joka on kannattavaa, niin meillä on kauheasti pyrkijöitä ehkä jollekin parille 3 rataosuudelle ja lopuille ei halua kukaan ajaa. Miten se hoidetaan? Aha. Se on iso kysymys.
Miten sä luulet, että miten käy? Miltä tämä näyttää?
Tämä on käytännössä kuudes rautatiepaketti, jonka kanssa mä teen töitä, koska tässä oli kaksi välissä, joita ei kutsuttu rautatiepaketeiksi. Ja mä en mielelläni lähde kyllä spekuloimaan yhtään mitään, että mitä tässä tapahtuu ja mitä tästä tulee. Että se käy sen normaalin prosessin läpi, lainsäädäntöprosessin läpi, ja se kestää, minkä sen kestää. Ja tietysti yritetään saada siitä suomalaisille mahdollisimman hyvä tulos myöskin.
No miten sä näet tämän pienyritysten tilanteen, näiden mikroyritysten tilanteen? Sitä sanotaan, että heillä ei ole täällä oikein lobbausvoimaa ja täällä on syytä lobata joku yhden kahden henken kampaamo, joka ei välttämättä siis... Ja siitä nyt kukaan on kauhean kiinnostunut, kun se ei muuta ulkomaille, sitä ei tarvitse pelätä sitä niin kuin... Sitten tavallaan suuryritykset helposti tietysti lobbaa semmoisia asioita, että ne on pois pienyritystä ja mikroyritysten markkinoilta. Miten sä näet nämä asiat?
No en mä nyt näe, että jos me otetaan, mä en tunne tota alaa lainkaan, mutta tietysti heillä tulee tietysti kemikaalilainsäädäntö, mutta se koskee kaikkia. Eli se koskee lähinnä tarvikkeiden tuotteja, ne on taas isoja yrityksiä. Et lähinnä toissaan kampaamon puolella sieltä tulee niin työaikasäädökset kenties enemmän ja tämmöiset sosiaalialan lainsäädäntö. Joka sitten, ne on valtion hoidettavia, ei millään alalla hyvin pienet yritykset voi hoitaa edunvalvontaansa. Ne voi hoitaa jonkun isomman tämmöisen edunvalvontajärjestön kautta tietysti omiaan, jos heillä on semmoinen ja sitä kautta. Mutta en mä näe, että se on edes... kauhean järkevää lähteä sitä täällä tekemään, koska kyllä se niin kuin kuuluu kansallisen edunvalvonnan piiriin. Siis muutenkin, jos lähdetään siihen, että minkälaisella yrityksellä on EU-edunvalvontaan tarvetta, niin se riippuu siitä, että mikä se markkinatilanne, minkä kokoinen yritys on, missä se toimii. No, ja minkälaista säätelyä sillä alalla on myöskin.
Eikö se ole kuitenkin tämä ongelma, kun yritykset sanoo, että EU syöttää heille koko ajan uusia velvoitteita. Ja suuryritys, jolla on joku konttori, niin se pystyy vielä hoitamaan ne, mutta pienyritys saattaa hyvinkin pudota sen takia, että täältä on kehitetty kaikenlaista uutta säädöstä ja paperisotaa, joka sitten kaataa sen. Menee liikaa työtä sen pyörittämiseen.
Joskus se pitää paikkansa, mutta joskus se menee kansallisten toimeenpanosäädösten puitteisiin myöskin. Eli ei välttämättä EU on velvoittanut tekemään näin, vaan se on kansallinen toimeenpanosäädös, jonka velvoitteena tulee sitten se pienemmällekin yritykselle se vaatimus, joka isollakin on. Eli näitä pitäisi aina katsoa niin kuin tapauskohtaisesti. Mä en ole ihan vakuuttunut, että se aina on näin.
Mutta se on mahdollista.
On se mahdollista, totta kai. Koska tämä on iso koneisto, tämä saattaa tippua joitakin asioita niin, tälleen niin kuin välistä niin, että kukaan ei sitä huomaa. Kyllä näitä on tapahtunut. Ne pitää pystyä korjaamaan sitten.
Mitkä täällä on nämä isoimmat tahot, jotka täällä loppaa? Kellä täällä on eniten rahaa? Onko se totta, kun sanotaan, että se on auto ja energia?
Ne on isoja aloja, niillä on isot resurssit, mutta se tarvii mennä katsomaan, mikä on iso yritys. Maailman isoimmat yritykset, niillä on maailman isoimmat resurssit.
Ja mikä on tällä hetkellä se kovin isoin yrittäjä, joka täällä lobbaa? Tai mitkä on ne, sanotaan nyt, mitkä sieltä kärjestä löytyy, millaisia nimiä?
No jos me nyt mun alalle mennään, niin Deutsche Bahn ja SNCF, eli Saksan ja Ranskan rautatieyhtiöt, niin ne on nyt niin kuin sitten lähimpänä tulee mieleen. Deutsche Bahn on, tai DB, se on erittäin iso yritys.
Onko teillä eri edut nyt sitten VR:n kanssa?
Saattaa olla jossakin asioissa aika erilaiset edut.
EU-konsultti Kai Keski-Korhonen, sä oot täällä heilunut näin kauan, niin miten, onko tämä tässä vuosien varrella kuinka paljon vaikeammaksi tullut tämä kokonaisuuden hahmottaminen, kun EU on laajentunut?
Totta kai se vaikuttaa siihen, että kun toimijoita on paljon enemmän.
Miten se on teknisesti muuttunut?
No siis teknisesti tässä on ehkä eniten muuttunut tämä elektroninen toimintaympäristö. Vähän yli 10 vuotta sitten oli olennaista, että sä sait jonkun paperin ja sä sait sen ajoissa. Nyt kaikki paperit on olemassa, ne on online, ne on 5 minuutissa Helsingissä tai alle. Se ei ole ongelma tai missä tahansa päin maailmaa. Eli se tapahtuu hetkestä, enää ei tarvitse faksata yhtään mitään. Ja se on muuttanut myöskin tämän toimintaympäristön niin, että nyt on olennaisempaa se, että kuinka hyvin ja nopeasti sä reagoit siihen paperiin, jonka sä sitten saat. Tietysti määrätyt asiat on säilynyt samana, että jos sä tunnet oikeita tahoja, niin se saattaa olla, että sä saat jotakin aikaisemmin. Mutta sitten taas, kun se on kuitenkin sähköisessä muodossa, niin se tarkoittaa sitä, että se jakelulista on aina laajempi. Ja se niin kun hyvin vaikeeta pitää mitään varsinaisesti niin kuin salassa tai niin kuin ajatellaan sitä, että jos jostain komissiosta halutaan antaa jonnekin katsottavaksi joku paperi, jotta testataan reaktioita, niin se, että se annetaan yhdelle taholle, niin se todennäköistä on, että se karkaa sieltä jonnekin muuallekin. Tässä on tietysti semmoinen, että jos komissio haluaa sun nähdä näkevän jonkun paperin, luottaa siihen, että sä annat kommentit siitä, että sä et vuoda sitä. Ehkä sillä, semmoisella toimijalla sitten on niin kuin jatkossakin mahdollisuus nähdä vähän aikaisemmin. Koska tätä käytetään kuitenkin.
Eli komissio vähän testaa ensin.
Komissiohan on tässä jokaisessa vaiheessa komission aina mukana. Komissio toimii parlamentissa aktiivisesti, sehän on neuvostossa mukana kokouksissa. Komissio on joka paikassa. Komissio on myöskin erittäin hyvä käyttämään tätä järjestelmää niin kuin siihen, että mitä komissio haluaa ajaa. Eli
lobbausjärjestelmääkin.
Mutta komissiohan tekee siis nykyään verrattuna siihen, mitä komissio toimii aikaisemmin, että komissio nykyään ottaa aika hyvin huomioon, että mitä parlamentti sanoo. Eli jos parlamentista tulee selvä signaali, että tämmöinen ja tämmöinen voi mennä läpi ja toi ei, niin ne tietää, että kun he lähtee konsultaatiovaiheen jälkeen ja lähtee lainsäädäntöä tekemään, niin heillä on niin kuin ihan toinen ymmärrys siitä, että mitä voidaan esittää. Kun ennen kantaa oli vähän niin kuin, että no kyllä ne sen sieltä sitten hyväksyy.
Ottaako komissio omia lobbareita?
Ei komissio ulkopuolisia lobbareita käytä. Komissio on jokainen asiassa toimiva virkamies. Onko virkamies lobbari? Niin. Eli siis kyllähän täällähän niin kuin jokainen tavallaan lobbaa jotakin kuitenkin. Siis se suomalaisen tai muun maalaisen Euroopan parlamentin jäsenen avustaja jossain kohtaa se lobbaa jotakin jollekin. On se sitten vaikka tanskalainen kollega tai italialainen kollega tai on se sitten vaikka komissio tai jäsenvaltion edustaja, niin jokainenhan täällä jotakin lobbaa johonkin suuntaan.
Kuinka kovia ne on sitten ne vastavuoroisuuden, lojaliteetin vaatimukset näissä?
Kyllä mun mielestä, tämä tietysti jokainen toimii omalla tavallaan, mutta kyllä mun niin kun näkemykseni on ja mun ajatukseni on se, että mä toimitan informaatiota, mä lobbaan tietysti monta kertaa semmoisessa tilanteessa, että mä haen informaatiota. Silloin mun täytyy myöskin, jos mulla on informaatiota, joka sille toiselle osapuolelle on hyödyllistä, niin mun täytyy sitten myös jakaa se. Täytyy toimia molempiin suuntaan, koska muutenhan mä oon aina vaan ruinaamassa informaatiota. Pitää pyrkiä olemaan, että palvelemaan tasapuolisesti sitten niin kuin kaikkia tahoja, jos vaan pystyy, ja olemaan korrekti. Kannat selvä, että mun on aika vaikea komission mennä antamaan informaatiota muuta kuin mun, niin kuin sanotaan, asiakkaan puolesta. Et kyllä niin kuin aika hyvin kaikki tietää, mitä sillä alalla toimii. Tietysti joskus voi olla tilanne, että mä tiedän jotakin, mitä täällä parlamentissa on tapahtunut, joka ei vielä ole komission korviin tullut.
Ja sä voit kertoa sen.
No niin.
Tai sitten et.
No se riippuu siitä, mistä se on saatu ja mikä sen niin kuin tiedon taso on. Että jos joku luottamuksellisesti mulle jotakin kertoo, niin sitten se pysyy siinä.
Mikä tässä on kaikkein vaikeinta?
Kyllähän se on se, että mitenkä, jos on joku vaikea asia, joka on vaikka kansallisesti tai yhden tahon kannalta merkityksellinen, mutta muilla ei ole sama näkemys tai muita, varsinkin jos on vastakkainen näkemys, että miten se saadaan jollain tavalla hoidettua niin, että se on asiakkaalle hyväksyttävässä muodossa. Tai sitten toinen vaihtoehto, että saadaan niin kuin muut kiinnostumaan siitä asiasta sen verran, että ne nostaa sen esille, että tämmöinen ongelma on ja tämä pitäisi hoitaa. Ja kun siinä on se näkökulma, justiin koittaa keksiä se eurooppalainen näkökulma, miksi tämä on kaikille hyvä. Miksi tämä ei ole vaan mun asiakkaalleni hyvä asia?
Onko sillä merkitystä, jos ei se ole kellekään haitaksi? Eikö sekin riitä, että siitä on jollekin hyötyä?
No on sillä tavalla, että kuka sitä kuuntelee. Että ei joku yksittäisen asiakkaan ongelma ole, mitä se kiinnostaa puolalaista meppiä. Jonkun täytyy se ajaa. Jonkun täytyy se asia tuoda esille ja esittää, ehdottaa sitä ja hakea sille se tuki, että se hyväksytään.
Mitä sä luulet, että tässä käy tulevaisuudessa? Mihin suuntaan tämä koko lobbausjärjestelmä on menossa?
Todennäköisesti se tulee jatkumaan, kehittymään tässä ajan mittaan. Mä näkisin, että nyt MEPEillä on jo käytössä mietinnön laatijat kirjaa, ketä he on tavannut. Eli sitä avoimuutta tulee sitä kautta. Tietysti mielellään mä näkisin sen, mikä ei tällä hetkellä ole, että lakifirmat myöskin joutuisi rekisteröitymään lobbareina.
Mitä ne täällä lobbaa?
Nehän lobbaa ihan siinä, missä kaikki muutkin, mutta he vetoo siihen asiakkaan suojaan, yksityisyyteen, että heidän ei tarvitse ilmoittaa, kenelle he tekevät.
Minkä tyyppistä työtä lakifirma täällä voi tehdä?
No lakifirma tietysti tekee kilpailuoikeutta ja valtiontukiasioita ja muita tämmöisiä hyvin niin kuin spesifejä juttuja myöskin yrityksille. Mutta sen ohessa he hoitaa myöskin sit sitä ihan peruslobbausta, joka näkyy sitten ihan täällä, missä kulkee. Hyvä esimerkki varmasti tämmöisestä voisi olla toi tietosuojadirektiivi, jossa on varmasti ollut, en ole sen kanssa tällä kertaa ollut missään tekemisessä varsinaisesti, mutta siellä on kuitenkin lakifirmoja ollut mukana, koska se on hyvin juridinen toiminta-ala. Yhtenä esimerkkinä tilaisuus, jossa olin joku vuosi sitten, jossa katsottiin, että siellä oli lobbareita läsnä, Euroopan parlamentin jäseniä, komissio ja muita. Kysyin vieressä istuvalta nuorelta juristilta, että no, ketä sä edustat, niin hän ilmoitti, että ei hän voi sanoa sitä. Ja sanoi edustavansa lakifirmaa. Sitten mä kattelin ympärille vähän aikaa, katsoin, että ketkä on paikalla ja totesin, että sä edustat sitä ja sitä varmaankin. Sä, mistä sä voit tietää? Kun mä tiesin, ketkä muut oli paikalla, laskin 1+1 ja -2 ja mitä jäi jäljellä.
Minkälainen se niiden lakifirmojen jälki on?
No siis, mikä yleensäkin lobbarin jälki on? Mä en ole juristi, enkä katso, että mun tässä hommassa tarvii olla juristi, koska mä en yritäkään. Firmoissa juristit sitä varten, että ne katsoo, että ne asiat tulee juristi kohdalleen ja ne neuvoo sitten tarvittaessa vaikka mua siinä, että mitä mun kannattaa täällä ajaa. Mun tehtäväni antaa yleiskatsaus siitä, mitä tapahtuu ja ajaa jotakin, niin kuin nähdä se isompi kuva ja antaa siitä kuva mun asiakkaalle ja toimii sen parissa, jolloin mun ei välttämättä aina sen yksittäisen juridisen näkökulmaan kannattaa tarvittaa kantaa.
No, jos nyt ajattelet tämmöistä lakifirmaa, joka täällä on, että on, se on tärkeää olla mukana, että joku laki, jonka syntyminen voi olla yritykselle hyvin taloudellisesti kannattavaa, siis tapahtuu täällä se direktiivin synnyttäminen, tai sitten on joku, josta olisi hyvä, että se ei syntyisi, niin onko näin, että nämä firmat palkkaa nimenomaan näitä lakifirmoja, niiden lakiosastot, siis tämmöisten suurten, todella suurten yritysten, että ne on täällä jo vahtimassa tässä alkuvaiheessa. Niin, sitäkö se tarkoittaa?
Sehän on ihan perus edunvalvontaa, siis sitä, joka liittyy siihen, että kun komissio suunnittelee lainsäädäntöä, niin siinä vaiheessa siellä pitää olla kertomassa heille, että miten sun mielestä, sun asiakkaan mielestä asia menee, mitä sinne lainsäädäntöön esimerkiksi ei tulisi ottaa, mitä sinne tulisi ottaa, ja ajaa se jo siinä vaiheessa. Jos komissio esittää jotakin, niin sen jälkeen se pitää äänestää sieltä pois joko parlamentissa, tai sitten neuvoston pitää se ottaa pois sieltä komission tekstistä, jolloin se näkymätön työ on usein sitä, että mitä siellä ei esimerkiksi lue siellä komission esityksessä. Mutta ei siihen tarvita lakifirmaa välttämättä, siihen tarvitaan. Se on ihan normaalia lobbaustoimintaa. Sitä tehdään ihan samalla lailla Suomessa, että kun ministeriössä valmistellaan lainsäädäntöä, niin siellä edunvalvojat eri tahoilta keskustelee ministeriön kanssa ja neuvottelee, että mitä tässä tarvitaan, mitä tässä ei tarvita. Ja sitten loppupelissä se on poliittinen päätös. Että
siis lakimiesten kanssa, niin, myös omiensa.
No, tietysti totta kai. Joo. Eihän lakitekstiä ilman lakimiehiä tehdä. Mutta niin kuin edelleenkin, niin ei siihen välttämättä tarvitse olla juristi, että näkee, että joku asia on esimerkiksi asiakkaalle edullinen tai epäedullinen.
EU-konsultti Kai Keskikorhonen, paljonko sä luulet, että tämänhetkisestä lainsäädännöstä täällä, niin paljonko siellä näkyy konsulttien jälki, loppareiden jälki?
Joka paikassa. Koska jokainen meistä, joka täällä niiden kanssa toimii, on lobbari. Eli niin kuin sanottu, että jos parlamentti tekee muutosesityksen johonkin, niin se tulee jostakin se muutos. Se ajatus, miksi näin tulee tehdä, niin se tulee jostakin. Joko se tulee edustajalta itseltään, joka sitä mietintöä tekee, se tulee hänen kollegaltaan, joka jättää siihen muutosesityksen. Jostainhan se on tullut. Joku sen on nostanut esille, että miksi näin pitää toimia. Ja se joku, oli se sitten vaikka kansalaisjärjestö kotimaassa, oli se lobbari täällä, niin joka tapauksessa joku sen on lobannut sinne. Siinä mielessä, kaikessa se näkyy.
No mites nyt, kun tuli se Lissabonin sopimus, joka lisäsi parlamentin valtaa, niin miten se näkyy sun työssä nyt?
No siis sehän näkyy tietysti siinä, että täällä on entistä enemmän parlamentti mukana tässä lainsäädäntömenettelyissä kuin aikaisemmin. Että tämä on koko ajan kasvanut tämä parlamentin valta, mikä tarkoittaa tietysti sitä, että koska parlamentti kuitenkin näistä instituutioista on se, jota on helpoin lobata ja jota täytyy lobata, niin silloin totta kai se näkyy kaikkien lobbareiden työmäärässä, että täällä pitää tehdä enemmän. Ei silloin, jos parlamentti on kumileimasimena jossakin, että hyväksyy, ei hyväksy tai antaa pelkästään lausunnon, niin sillä ei ole kauheasti merkitystä siinä kohtaa. Silloin sun, mitä sä lobbaat, niin on muualla. Mutta silloin, kun parlamentti on tämä yhdenvertainen lainsäätäjä neuvoston kanssa, jäsenvaltioiden kanssa, niin totta kai silloin parlamentin rooli on ihan toinen.
Mitä tapahtuu? Vaikuttaako vaalit?
Totta kai se vaikuttaa. Nyt just tänään äsken tuossa puhuin yhden ihmisen kanssa, joka totesi, että työmäärä vähenee koko ajan, että ei oikeastaan mitään tekemistä enää, että kaikki trilogit on loppu ja peruttu. Ja, koska komissio ei tuota enää uutta lainsäädäntöä, vanhat alkaa pikkuhiljaa ole hoidettu pois, jolloin tässä niin kuin vaalien lähestyessä niin meneillään olevat hoidetaan loppuun niin pitkälle kuin pystytään, tai sitten ne siirtyy seuraavalle parlamentille. Näissäkin tulee sitten määrättyjä proseduraalisia asioita sitten niin kuin hoidettavaksi. Mutta se, että nyt jonkun aikaa on ollut jo, että komissio ei tuota uutta lainsäädäntöä, neuvosto esimerkiksi ei tuo enää uusia yhteisiä kantoja parlamentin toiseen käsittelyyn, niin se vaikuttaa tietysti siihen, että tämä lainsäädäntötyön määrä täällä vähenee.
Eikä kannata oikeastaan lopata tätä porukkaa, koska se saattaa vaihtua.
Niin kauan, kun on jotakin vireillä ja tehdään, niin totta kai kannattaa lobata.
Jos ajattelet niin kuin lobbarin näkökulmasta, kun on kuitenkin listavaalit, aika paljon voidaan arvata, että ketkä tulee valitus, tosin ei Suomessa, niin paljonko tästä porukasta vaihtuu? Paljonko on sellaisia ihan varmoja, että näitä kannattaa nyt lobata joka tapauksessa? Nämä on täällä taas.
Kyllä, niitä joitakin sellaisia on, joista sä tiedät, että he on oman maansa vaalilistalla niin kuin sen verran kärjessä, että ne tulee valittua uudestaan, ne tulee toimimaan samojen asioiden piirissä, kun ne tulee takaisin. Niitä on jonkun verran. Sitten on erinäköisiä kansallisia epävarmuustekijöitä, että koskaan ei tiedä, että milloinka herra X tai rouva X tuleekin valituksi ministeriksi, kun kotimaassa on vaalit, koska 28 jäsenvaltioa, niin jossain on aina hallituskriisi tai vaalit tulossa, niin silloin tällöin täältä lähtee ministeriksi. Tai voi käydä niin, että kyseisen maan komissaari lähtee ministeriksi, jolloin he tarvitsevat uuden komissaarin, joka saattaa tulla täältä talon sisältä, jolloin sitten se taas vaikuttaa tänne. Tämä on ihan normaalia toimintaa, en mä niin kuin osaa sitä katsoa mitenkään, niin kuin mä nyt aika monet vaalit tietysti tässä nähnyt, niin se on vaan, tämä loppukauden toimintatapa on tämmöinen. Sen jälkeen kuitenkin sitten jatketaan, vaihtuvuushan on suurta. Suomen kohdalla esimerkiksi on paljon vähemmän ennakoitavissa kuin monissa muissa jäsenvaltioissa, mutta sitä aina voidaan arvailla, että ehkä näin. Jotkut on ilmoittanut luopuvansa paikastaan. Myös muissa jäsenvaltioissa tunnen on kontakteja, jotka on luopumassa paikastaan. Ja sitten tulee uusia ihmisiä. Se lähtee ensi kesänä käyntiin se prosessi sitten taas.
No nyt Barrosohan on luvannut, että ennen kuin vaalit tulee, niin tulee tämä uusi perussopimus. Jonkunnäköinen kannanotto siihen, että kuinka paljon siellä jo lobbarit häärii taustalla?
En tiedä.
Häiriikö tämmöisissä?
Mä en toimi tuolla puolella ollenkaan, ja se on niin kuin hyvin pitkälle. Totta kai siellä toimii lobbarit tuommoisten puitteissa, mutta se ei ole mun toimialainen. Se on tämmöinen iso asia, jossa jäsenvaltiot sitten rupeaa hieromaan sitä myöhemmin, että jätän sen niille, jotka siitä ymmärtää.
Onko tämä lobbauspeli koventunut tänä aikana, kun sä oot ollut täällä?
Totta kai, meitä on paljon enemmän. Täällä on siis jäsenvaltiot on aktiivisia. Tässä on niin kuin sanottu, toimijoiden määrä on lisääntynyt. Ja jos mä ajattelin, että mä menin valiokuntaan aikanaan, kun edustavani jäsenvaltio silloin satsasi tähän Euroopan parlamentin edunvalvontaan ja seuraamiseen, niin siellä saattoi olla yksi toisen jäsenvaltion edustaja, joka yleensä oli ranskalainen. Ja silloin alkoi. Ja sitten oli tietysti näitä ulkopuolisia lobbareita, kuten minä nyt sitten edustajat ja muut. Niin tänä päivänä sinne vastaavaan kokoukseen mennessä, niin siellä on moni jäsenvaltio edustettuna, plus että lobbareita on vielä enemmän kuin silloin.
Miten sä hoidat tämän käytännön verkostoitumisen täällä? Sulla on ilmeisesti aika hyvät verkostot.
Kohtuullisesti. No mä oon ollut täällä niin pitkään, niin kyllä niitä väkisin syntyy. Mä juon paljon kahvia, liikaa, mikä on tietysti vatsalle vähän heikko, mutta se on sitä, että siis, miten mä nyt sitä kuvailen, juon paljon kahvia. Käyn ihmisten kanssa siis keskusteluja. Mä yritän välttää sitä, että mä menen ihan tyhjänpäiväisiä puhumaan, vaan aina niin olla joku asia, millä menee. Ja koska asiaahan täällä ollaan tekemässä. Mutta totta kai on paljon miellyttävämpää tehdä töitä semmoisten ihmisten kanssa, joita vähän tuntee. Siis tämmöinen pääsee, kun tekee pitempään töitä, niin syntyy määrätty luottamuksellinen suhde sitten sekä MEPin että hänen avustajansa kanssa, että Totta kai se vaikuttaa siihen, että kuinka hyvin mä MEPin esimerkiksi tunnen, että saanko mä mun asiakkaalle sen kanssa tapaamisen.
Miten sä neuvot, että jos lähtee tänne niin kuin kuninkaisiin Brysseliin, niin miten tässä toimitaan? Jos ajattelee, että mä en jaksa enää tätä demokratiaa ja tätä hitautta ja mun järjestö ei ymmärrä.
Tällä lähde Brysseliin.
Eihän täällä niinku pelkästään se, tuohon se ulos seisomaan sanomaan, että tämä ei toimi, niin mitä sä luulet, että sillä saavutat? Tämä on se sama, mitä mä olen käyttänyt aikanaan, siis todella kauan jo erinsä. Että se olennainen juttu on se, että älä ole ongelma, ole ratkaisu. Eli jos mulla on ja mun asiakkaan on ongelma, niin mun pitää pystyä myös samalla esittämään se ratkaisu siihen ongelmaan. Että okei, tässä on tämmöinen juttu, tämä ei meillä toimi. Sitten tietysti koettaa hakea esimerkki jostakin muualta, missä muualla se ei ehkä toimisi, niin kuin mä olen aikaisemmin käyttänyt
muuallakin
tästä.
Euroopassa.
Niin, muuallakin Euroopassa. Mutta mulla on samalla tarjota ratkaisu siihen, että miten tämä ongelma ratkaistaan. Koska mä vaan näytän niin pelkkää ongelmaa esitän, niin mitä siitä, ei siitä hyödytä mitään. Eli pitää olla niitä ratkaisuja. Että ennemminkin niin aina lähtee täällä niin tarjoamaan niin ratkaisua, kun aloittaa siitä ongelmasta.
No miten, kun sä pelaat sen, kun näköjään kuitenkin aika strategisesti, niin jos sä esität sen ratkaisun, niin esität sä myös ne uhkat saman tien, että tässä on tämä ratkaisu, ja siitä on näin ja näin seuraukset, josta tosin voidaan ratkaista näin tai näin. Kuinka pitkälle sä vedät sen?
Sehän riippuu ihan tilanteesta. Joissakin tapauksissa se ratkaisu voi olla niin yksinkertainen, että se ei aiheuta haittaa välttämättä kenellekään.
EU-konsultti Kai Keskikorhonen, kun sä sanot, että mä tulisin nyt lobbaamaan, niin kuinka monta prosenttia sut päästetään läpi? Monta kertaa ne sanoo, että ei ole kyllä sulle aikaa.
Sitä sanotaan koko ajan. Se on tietysti siitäkin, että millaisella aikataululla saat liikkeelle, kuinka aikaisin sä sovit niitä tapaamisia, koska MEPien aikataulut on hyvin tiukat. Samaten totta kai koskee komission virkamiehiä ja muita. Ei hekään siellä odottele, että mä tuun käymään. Sitten on joissakin tapauksissa joku MEPi kenties raivaa sen 15 minuuttia kalenteristaan.
Se ei todellakaan ole mikään pitkä lounas, tai siis se ei ole mikään pitkä lounas. Se on tämmöinen, että sä menet sinne konttorille ja sanot jotakin.
Siis yleensä se tapahtuu joko kahvilassa, tuossa noin suhteellisen lyhyesti, koska se on sopiva, MEPi tarvii kahvin tai sämpylän tai jotain, ja silloin se tehdään siinä. Se tapahtuu konttorilla yleensä, koska se on tietysti se niin kuin järkevin paikka. Joskus mennään lounaalle, koska se lounastakin pitää syödä, ja se aika pitää käyttää hyväksi, niin silloin se on se lounas, jonka yhteydessä käydään sitten se keskustelu, joka yleensä todellakin tapahtuu jossakin tässä ihan lähellä.
No miten tiukat säännöt siinä on, vai onko siinä mitään sääntöjä? Et nyt kun vaalit tulee, niin vaalirahoitusta tarvitaan suunnilleen 100 000, kun tarvii vaalikampanjan kunnolliseen, niin paljonko tässä sidotaan jo näitä, että by the way, että me voidaan antaa teille vaalirahaa, jos te olette meille myöntyviä, tai ehkä nyt ei näin suoraankaan sanota, mutta miten sä näet tämän ongelman? Onko siihen tehty joku palomuuri vai puhutaanko siitä, kuinka paljon se vaikuttaa?
Jos noin tehdään, niin se on ongelma. Mä en ole sitä itse nähnyt, mä en puutu, mä en käytä rahaa. Se on ihan, ja mun mielestä siis on kansallisesti aina joka jäsenvaltiossa on omat vaalirahoitussa säädöksensä. Jos noin tehdään, niin sehän on lahjontaa.
Onko se laitonta? Onko se teknisesti mahdollista? Siis mä tarkoitan, että eihän se tarvitse sanoa suoraan. Eihän mitään tarvitse suoraan sanoa. Onko siinä joku karanteeniaika, että jos annan sulle rahaa, niin mä en lobbaa sua?
Tämähän menee ihan, kun mä en tiedä tuosta mitään. Se ei kuulu mun toimialaan, niin mä en tee sitä, mä en tarjoa rahaa. Mulla ei olisi mitään edellytyksiäkään tarjota rahaa. Eikä mun asiakkaatkaan sitä tee, ja se tapahtuu ihan muilla foorumeilla. Mä tiedän, että kyllähän tämmöistä siis on tapahtunut, mutta se, että missä kohtaa se, että joku antaa sulle vaalirahaa, muuttuu lahjonnaksi, niin sen sitten jokainen jäsenvaltio itse määrittelee. Meillä nyt oli tämä vaalirahoitussotku tästä 2007 vaaleista jo, jossa on jotakin rajanvetoja sitten Suomessa tehty, mutta tietysti ongelmaksi tulee aina se, että jos kuka tahansa, vaikka yksityinen ihminen antaa rahaa johonkin vaalikampanjaan, niin se jollain tavalla odottaa saavansa siitä jotakin. Eli se odottaa, että se edustaja tai ehdokas ajaa sellaisia asioita, jotka kuuluu hänen arvomaailmaansa. Niin yrityksetkin tekee. Eli yritykset katsoo, että no, jotkut yritykset antaa rahaa sitten, että otetaan joka puolueesta yksi, annetaan jokaiselle jotain. Sehän on yrityksen itse päätettävissä, mutta se on myöskin sitten sen vastaanottajan päätettävissä myöskin, että miten näihin suhtaudutaan. Vastikkeellisessa rahassa on aina ongelma.
Onko siinä maakohtaisesti kuinka suuria eroja? Kun Suomessa ei ole ne listavaalit, vaan ne joutuu henkilökohtaisesti raapiin ne rahansa kasaan, niin se suhde on ehkä kiinteämpi.
No totta kai siinä niin kuin jokainen joutuu omalla rahallaan tekemään. Ja toinen, mikä Suomessa on, joka ehkä on olennaisempi kuin toi, on se, että Suomessa saman puolueen ehdokkaat kilpailee toisiaan vastaan. Mitä sitten listavaaleissa ei tapahdu, vaan listavaaleissa saman puolen ehdokkaat voi mennä samoihin tilaisuuksiin ja ajaa ihan samaa asiaa, olla ihan samaa mieltä tai olla vaikka vähän eri mieltäkin, mutta et ilman, että ne astuu toistensa varpaille siinä.
Sähän olet ollut Pertti Paasion avustajana silloin, kun hän oli meppi, ja sä oot myös lopparina. Niin, miten sä suhtaudut siihen tai miten täällä suhtaudutaan siihen? Sitä ainakin jollain lailla on paheksuttu, kun on löytynyt semmoisia tapauksia, että lobbarin teksti on suoraan jonkun aloitteessa. Siis että se on otettu sieltä copypastena yksi yhteen se teksti. Ja
muitakin vastaavia tapauksia siis äänestyslistojen suhteen. Että sehän on MEPin oma moraali, joka tuossa kohtaa ratkaisee, että miten he toimii. Kun mä sanon, me tarjotaan, kyllä me ollaan tarjottu, minä viimeisen 13-14 vuoden aikana useasti tarjonnut jotakin tekstiä MEPeille, että tämmöinen muutos, että se olisi hyvä tähän. Se, että ottaako MEPi sen sellaisenaan vai ottaako MEPi sen idean, muotoilee sen, niin se on ihan heidän omassa päätäntävallassaan, että miten. Joskushan se semmoinen tekstikin, joka meillä asiakkaan puolesta saattaisi mennä eteenpäin, niin on niin kuin prosessin tulos, että siinä on kuunneltu MEPiä, siinä on kuunneltu neuvoston puolta, siinä on kuunneltu muita järjestöjä, joiden kanssa toimitaan, ja sen jälkeen mietitään, että olisiko tämä hyvä, ja lähdetään siitä.
Mutta silloin, kun sä olit avustajana, niin olisitko päästänyt lobbarin tekstiä, siis sanotaan nyt paria lausetta enempää niin kuin peräkkäin?
Jos olisi lobattu, niin olisi ehkä voinut mennäkin. Mä olin siinä vaiheessa töissä, että eipä meillä hirveästi lobattu oikeasti. Että jos muutosesityksiä rupeaa faksista pukkaamaan, että tämmöisiä olisi kiva jätätte, niin aamulla 8:00, kun äänestys on 9:00, niin siinä yleensä tuli, että kiitos näkemiin, että eipä sitä paljon päässyt. Että siinä mielessä tämä on muuttunut ihan täysin tämä pelikenttä, että suomalaisetkin on herännyt tähän.
Olisit sä päästänyt, siis jos sä nyt ajattelet, että jos sä nyt olisit avustajana, niin päästäisitkö läpi, siis kuinka pitkän tekstin päästäisit niin kuin yksi yhteen?
Ei se tekstin pituudesta ole kiinni, se on ihan siitä kiinni, mitä se ajaa. Ajaako se sitä asiaa, jota ehkä tässä tapauksessa minun edustamani edustaja ajaa? Onko se siihen sopiva? Onko se juuri sitä asiaa vai ei? Ja sitten toisekseen, niin edustajahan sen päättää. Avustaja toimii edustajan ohjeiden mukaan, eli tämä on sitten kuitenkin niin kuin edustajan aina se, joka päättää.
No onko sulla sitten semmoinen, että jotakin moraalisia asioita, että sä et ota niitä? Sä sanoit äsken, että sä et voi ottaa kahta ristiriitaista kantaa lopettavaksi yhtä aikaa, mutta onko sulla millaisia muita moraalisia entyjä sä oot pitänyt itsellesi, mitä sä et ota ja mitä sä et tee?
Joo, mä kieltäytynyt asiakkaista, erään alan asiakkaista asiakkuudesta kahteen kertaan, että kyllä tämmöisiä tulee vastaan, että ei voi tehdä.
Missä sulla menee se raja?
Yhden semmoisen voin sanoa suoraan, että tupakkaa en lähde lobbaamaan. On pyydetty, mutta en ottanut.
Syy on?
Se on ammatillismoraalinen.
On ilmeisesti olemassa lobbareita vähän joka lähtöön.
No meitä on joka lähtöön, kaikkia johonkin tarvitaan. Ja jos me mennään takaisin johonkin semmoisiin osa-alueisiin, joita mä en välttämättä haluaisi tehdä, jonkunhan sekin täytyy tehdä. Eihän siinä mitään, eikä se mun silmissäni se ei pahenna sitä henkilöä. Eli mä en ota sitä henkilökohtaisesti. Mä tiedän, että jossakin muissa niin kun yhteyksissä kyllä, kun siis tavallaan siinä kyllä saattaa polttaa naamansa kuvainnollisesti sillä, että tekee jotakin semmoista, mikä katsotaan sitten moraalisesti ehkä arveluttavaksi. Kuitenkin, niin kuin, jos ajatellaan sitten niin ammattilobbarin näkökulmasta, niin periaatteessa, jos sä ihan puhtaan ammatillisesti teet, niin sä teet sitä, mitä asiakas haluaa. Ja teet sen niin hyvin, kuin sä osaat.
Näin puhui EU-konsultti Kai Keskikorhonen Brysselissä europarlamenttirakennuksen hälinässä. Viikko sitten meillä oli haastateltavana Taneli Lahti, joka toimii komission varapuheenjohtaja Olli Rehnin kabinetissa neuvonantajana. Ja tätä haastattelua oli kommentoinut muun muassa nimimerkki Leukku meidän blogissamme näin. Kyllä se vaan passaa, että kaikki päätösvalta sinne Brysseliin vietäs, mutta sitten joutaa lopettaa nämä meidän omat valtakoneistot. Ja silloin viikko sittenhan puhuttiin siitä EUn virallisemmasta puolesta, eikä niinkään tästä lobbareiden vallasta ja sen käytöstä niin kuin tällä kertaa. Kuuntelijat ovat myös kysyneet sitä, että jatkuuko ohjelma ensi vuonna, ja kyllä se jatkuu. Kiitos teille kommenteista ja erilaisista EU-aiheisista havainnoista. Kaikki kommentit ja havainnot ovat edelleen erittäin tervetulleita sähköpostitse tai Brysselin koneen blogiin yle.fi-sivuille.